Азатлык радиосу сөйлөйт. 5 февраль пенжешембе көн китерген хабарларгә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Мәскәү Татарстанның Казан өлкәсендә ясарга теләсә, радикал исламчылар анда Идел Урал вилаятын күрә. Кавказ әмирлеге Идел Урал вилаятын булдыру турында фәрман чыгарды. Татар телен рекламада кулланып була, ләкин беркемнең дә моңа теләге һәм ихтияҗы юк. Казанда рекламада эшләүче ширкәтләрнең күргәзмәсе һәм укулары дәвам итә. Бөтен дөнья Мисырдагы хәлләрне күзәтә. Уфага Мисырның төрле уку йортларында укыган Россия студентлары кайтып төште. Аларның күбесе Башкортстан һәм Татарстаннан. Сәясәтчеләр, җәмәгать эшлекләре Мисырда барган күтәрелештән Татарстан җитәкчеләрен сабак алырга чакыра. Мондый каршылыкларның Россиядә башлануы мөмкинме? Азатлыкта дөнья хәлләрне күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Пенҗешәмбегә каршы төндә Кахирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк хакимиятенә каршы чыгучы һәм аны яклаучы көчләр арасында дәвам иткән бәрелешләрдән соң башкаланың төп җыеннар үтә торган Тәхрир мәйданында ике тарафны бер-беренә аерып тору өчен хәрбиләр урнаштырылды. Соңгы тәрәкият белән Наиф Акмал таныштыра.
Мисырда оппозицион демократик яшьләр төркемнәре премьер-министр Әхмәт Шафикның сөйләшүләр үткәрү тәкъдимен кире кагып, президент Хөсни Мөбарәкнең вазифасыннан китүен таләп итте. Мисыр сәламәтлек саклау министрлыгы әйтүенчә, шәрбе Мөбарәк тарафдарлары Тахрир мәйданына барып кирип, хөкүмәткә каршы чыгучыларны куып таратырга маташканда, бәрелешләр нәтиҗәсендә 8 кеше һәлак булган, 836 кеше яраланган. Бәйсез чыганаклар исә үлүчләр һәм яраланучылар саны зуррак булырга мөмкин ди. Пышаклар һәм таяклар белән коралланган Мөбарәк тарафдарлары бәлки хөкүмәткә каршы чыгучыларны куркытып таратырга өметләнгән булгандыр. Әмма бу бәрелешләр киресенчә протест белдерүче төркемнәрнең тәвәккәллеген тагын да арттырганга гына охшый. Пенҗешәмбегә каршы төндә утлы кораллар һәм яндыргыч шешәләр белән һөҗүм итүчеләрдән мәйданны саклаган актив көчләргә ярдәмгә бүген тагын халык җыелды. Хөкүмәткә каршы чыгучы күп кенә яраланган кешеләр мәйдан уртасына тупланды. Ихтияри табиблар аларга ярдәм итә. Ул арада демонстрациячеләр мәйданга керү юлларына тимер баррикадалар корып, Мөбарәк тарафдарлары килгәндә аларга атарга таш өемнәре әзерләп куйды. Бүген иртән булган бәрелешләрне исә хәрбиләр аерырга тырышты һәм бу хәрбиләрнең көч кулланын туктату өчен беренче шундый тәвәккәл адымы булды. Әмма үзара таш атышуны хәрбиләр дә туктата алмады. Өйлә намазына кадәр исә анда танклар китерелде һәм хәрбиләр 80 метр киңлектәге аерып торучы аралык булдырды. Бер якта хөкүмәткә каршы чыгучы меңнәрчә демонстрациячы, икенче якта исә йөзләрчә Мөбарәк тарафдары. Ул аралыкка тарафдарларның бер-беренә аткан ташлары, кирпичләре тулган. Протест белдерүчеләр янына сөйләшергә килгән армия генералы Хәсән Ар-Руайни җитәкчелегендәге югары хәрбиләр төркемен демонстрациячеләр шулгап алып, армия белән халык бергә, без моннан китмибез дигән шигарьләр кычкырды. Узган атна ахырында яңа премьер-министр итеп билгеләнгән Әхмәт Шафик шәршәмбе бәрелешләренә бәйле тикшерүләр үткәреләчәген белдерде. Реформачыл кешеләр җитәкчесе Мөхәммәт Әл-Барадай демонстрациячеләргә һөҗүм иткән Мөбарәк яклы төркем артында полиция тора диде. Әмма эшкә эшләр министрлыгы полициянең гади киемнәр киеп Мөбарәк тарафдарлары буларак һөҗүм оештыруы турындагы гаепләүләрне кире кага. Кеше хокукларын яклаучы халыкара Human Rights Watch оешмасы исә хөкүмәтне бу бәрелешләргә юл куйган өчен җинаятьчел уайымсызлыкта гаепли.
Мисырдагы соңгы тәрәкият белән Наиф Акмал таныштырды. Кичә Татарстаннан Кахирәгә 2 атналык укуга киткән гарәп теле укытучылары кайтты дип сөйләгән идек. Бүген Уфага Мисырның төрле уку йортларында укыган Россия студентлары кайтып төште. Аларның күбесе Башкортстан һәм Татарстаннан. Мисырда шуалышлар башланганнан бирле студентлар турында каршылыклы хәбәрләр килеп торды. Аларга куркыныч яныймы, юкмы, шәкертләрне алып кайтуны кем оештырырга тиеш дигән сорауларга төгәл генә җавап булмады. Менә ниһаять, алар бүген Уфага кайтып, бу сорауларга ачыклыкны үзләре кертте. Студентлар белән безнең хәбәрчебез Карим Яушев очрашып сөйләште.
3 февральдә Мисырдагы Әл-Әсхар һәм кайбер башка дини уку йортларында белем алучы бер төркем шәкертләрне Башкортстан президенты Рустам Хәмитов инициативасы белән җибәрелгән очкыч Уфага алып кайтты. Уфа аэропортында аларны журналистлар һәм Башкортстан президенты Рустам Хәмитов үзе каршы алды. 3 февральдә үк шушы очкычта кайткан берничә шәкерт Уфадагы Интерфакс агентлыгында журналистлар белән очраштылар. Матбугат конференциясендә шулай ук Башкортстан президенты хакимияте башлык урынбасары Аббас Галләмов, Башкортстан дине назараты хезмәткәрләре дә катнашты. Шәкертләр сөйләүенчә, очкычта җәмгысы 132 кеше кайткан. Шуларның 40-лабы Татарстанныклар. Шәкертләрнең берсе Илнур Гыниятуллин әйтүенчә, кеше талаучылар шәкертләр яшәгән йортларга да һөҗүм итә башлаганнар. Хәлләр көннән-көн хәвефле була башлады. Шуңа күрә без Башкортстан җитәкчелегеннән ярдәм сорадык, ди Илнур. Рәхмәт. Ярдәм иттеләр ди ул. Азатлык радиосы өчен ул аерым рәвештә дә хәбәр бирде.
Бүтәбездә егетләр бүтәндә йыеп кайтайык дип. Үзем менә кайтып китмәем яки берегемдән ябармайым, яки берегем кайтып китте башларын онытмаһын дип. Без юк бергәләшеп кайтайык дип карар бирдек һәм дә шул уйлар менән иң беренсе Руслан Хәзрәт Саяховка мөрәҗәгать иттек инде нинди булһа ла инстанцияларга мөрәҗәгать итеп, алар менән һөйләшеп, Руслан Хәзрәт безне моннан чыгарырга тырышыгыз инде дип.
Руслан Хәзрәт Башкортстан дине назаратындан.
Руслан Хәзрәт ул инде Башкортстан дине назаратының эшмәкәре, ул Нурхамат Хәзрәт Муфти Хәзрәттең заместителе уку эшләре буенча һәм дә бәйләнешләр буенча.
Аның белән элемтәгә кердегез инде.
Аның белән бәйләнешкә кереп, шундый менә мөрәҗәгать иттек, нинди бу хала инстанцияларга мөрәҗәгать һөйләшеп, булар менән безне моннан сагырга тырышырга дип.
Башкортстан җитәкчелегенең сезне алып кайтырга карар кылганын ишеттегез. Нинди тойгылар? Беренче.
Ул безгә миңа әйтте инде. 2-3 сәгатьтән миңа шалтыратты инде. Мин 2 сәгатьтән шалтыраткандан һуң ул миңа әйтә. Башкортстан хөкүмәте бул һезнең талабыгызга каршы карамайды һәм дә хәзер кәрәкле булган адымнарды эшләп һезне алып сарга тырышабыз дип һүдәттләр дигән һүдәрне ишеткәндән һуң без әлбәттә кованып шатланып бүтәһенә лә шалтыратып шул тавышты күтәрдек. Бүтә кайда гөрләп торып безгә телефондар шалтыратып 24 сәгать буе безгә кешеләр звонить итеп әйт һәм аштырмас ине
кайтырга теләүчеләр инде.
Әйе, кайтырга теләүчеләр әлбәттә 210 нисә кеше керде списокка. Ләкин аның арасыннан килеп чыкты самолетты мына бүгенге килүенә күрә кемдер кайтып китте, кемдер аны шул фикерен алмаштырды, кемдер посольствоның общий эвакуация карарын көтүп калды.
Нишә кеше кайттыгыз инде самолетка?
Без бүген кайттык 127 кеше. Уларның арасыннан 50-ләгән Башкортстан студенты һәм дә 40-ләгән Татарстан студенты яңлышмаһам. Һуңынан башка өлкәләрдән студентлар. Башкортстандан бер 60-лаган яки әлген артыграк Каирда Египетта укый ине. Күпселеге кайтты, ләкин ниндәдер бер өлеше, бәләкәс бер өлеше эшләгән кеше торып калды инде.
Сезнең фикерегезчә, менә хәзер Каирада министрда гомумән хәлләр тотрыкланса, сез анда менә моннан әле шулай ашыгыш рәвештә кайткан шәкертләр кире анда барып укуларын дәвам итәр дип уйлыйсызмы? Шәхсән үзегез дәвам итәргә җыенасызмы?
Әйе, мин үзем хәлләр яхшы, ха, мин әлбәттә барып укып бетергә теләем. Ләкин акыл менән караганда бу хәлләр иңел генә берничә азналы яки берничә айда гына иңелмәсәк.
Татарстан шәкерте Артур татарча бик авыр сөйләшә икән. Шулай да ул бераз татарча хәбәр бирә алды. Татарстанның кешеләр барса да кайттымы? Күбрәге калдымы әле инде?
Юк, ярым калды. Наверное, так думаю.
Сөйләгән яртысы калды.
Яртысы калды.
Әйе. Ә сез нигә кайтырга булдыгыз?
Нигә?
Куркыныч булды.
Әйе, куркыныч да.
Исемегез ничек?
Артур.
Башкортстан президенты хакимияте башлык урынбасары Аббас әфәнде дә урысча шәбрәк сөйли булып чыкты. Аның сүзләренә караганда, Башкортстан җитәкчелеге Каһирәгә аерым очкыч җибәрү карарын андагы хәлләр турында төгәл генә мәгълүмат булмаган, Русия тышкы эшләр министрлыгыннан төгәл генә күрсәтмәләр килмәгән шартларда кабул иткән. Башкортстан җитәкчелеге андагы укучы шәкертләрне кайтару турында карарны нинди шартларда кабул итте?
В условиях информационного голода, как я сказал, непонятно, что происходит. Звонки идут разные. Одни хотят остаться, другие не хотят остаться. Рекомендации МИДа тоже неоднозначные. Значит, с одной стороны, рекомендуют воздержаться от поездок в Египет, с другой стороны, эвакуацию не объявляют. Поэтому вот есть аргументы за, есть аргументы против.
То есть, фактически, это было самостоятельное решение руководства Башкирии?
Решение, да, но оно было согласовано с МИДом. Оно было согласовано.
Элеге матбугат конференциясендә яңа шулда ачыкланды. Каһирәдә мөхәтле белем алган шәкертләр анда хәлләр тынычлангач кире барырга телиләр. Ә менә Башкортстанның җитәкчелегендә аларны Башкортстанның дини уку йортларында калдыру нияте көчле икән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Қазан университеті проректоры, оңа қадар Татарстанның иқтисад министрі болып ішілеген Марат Сафиулин, ғарап иллеріндегі түнтерліш арқасында ондағы оқшалар Татарстанға келе башларға мүмкен деген шоқты қию фикір білдірі. Марат Сафиулин республиканың ғарап иллері білен мүнесебетлерін тирентін бөліше иқтисадшыларының бірсі. Бөлімделер негізді нәқ міне оның министр болу дәуірінде өсе башлаған. Татарстанны мүсілман дүниесі де Ирак күншығыш иллері де біле башлады. Мисырдағы соңғы вақиғаларның Татарстан иқтисадына йоғындысы нинди бола аласың? Марат Сафиулин сөзләренчә, ондағы өзгерішлер көптәннән күтілген. Қойбіраулар Мисыр президенті Мүбәрәк кете қолса, Татарстанның бұ ил білен мүнәсәбәтләрі сөрелергә мүмкін деп әйтсә дә, Сафиулин мұның білен килешмейм. Аның сөзләренчә, киресенчә, илдә тотырықлы сәясәт болмағанда бай ғарәпләр үз ақшаларын Татарстан кебек тыныч төбәкләргә инвестицияләшәк дип. Татарстан алға таба ғарәп илләре белән мөнәсәбәтләрен нығытырға тиеш, ди Сафиулин. Бу эштә Казан федераль университетының өлеше зур. Әлеге оқу йортының проректоры буларак Сафиулин киләчәктә без ғарәпләрне Татарстанда оқшы эшләй алу мөмкинлеге белән генә түгел, ә сыйфатлы белем бирү белән дә кызыксындырырга тиеш, ди. Мисырдагы хәлләрнең икътисадка йогынтысы турында Марат Сафиулин белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бу Мисырдагы күтәрелешнең икътисадка йогынтысы турында булды, ә хәзер сәяси ягы турында. Сәясәтчеләр җәмәгать эшлекләре Мисырда барган күтәрелештән Татарстан җитәкчеләрен сабак алырга чакыра. Мондый каршылыклар Урта Азия илләрендә, аннан соң Русиядә башланырга мөмкинме? Саша
Фәкыйрьлек, авторитаризм, ришвәтчелек көчәйгән, сүз иреге кысылган Мисырда миллионлаган халык урамнарга чыкты. Алар ил президенты Хөсни Мөбәрәкнең хакимияттән китүен сорый. 83 яшьлек Мөбәрәк инде 30 ел Мисыр президенты булып тора. Соңгы елларда Русия хакимияте дә халыкның урамга чыгуыннан чынлап торып шүрлей башлады. Мәскәүдәге оппозиция айның 31 көнендә Триумфаль майданында ирекле урам җыеннары үткәрүне яклап каршылык чарасы оештыра. 31 июльдә узган каршылык чарасын тәртип саклаучылар куып тараткан иде. 31 гыйнвар көнне оппозиция тагын 31 мәддәне яклап урамга чыкты. Ни өчен хакимият урам җыеннарыннан курка соң? Асларына су үтә башлаган Русия түрәләрен урам җыеннары чынлап торып куркытамы? Сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Триумфаль майданындагы җыенда катнашкан Георгий Сатаров аңлатмасы бу сорауга берникадәр җавап бирә. Аның фикеренчә, 2004 елда Украинада булган Әфлисун инкыйлабыннан соң Русия хакимияте урамнарны саклый башлады. Ягъни ил башындагылар халыкның урамга чыгуы, җыелуы илдә түнтәрелеш китереп чыгара дип уйлый күрәсең. Җитәкчеләр Африка илләрендә Мисырда булган вакыйгалар Казахстан аша Русияга да килеп җитәр дип фаразлый. Алар шуннан курка. Шуңа урамнарны саг астында тоталар дип уйлый Георгий Сатаров. Казан сәясәтчесе Сергей Сергеев Мисыр, Сурия илләрендәге авторитаризм Русиягә караганда зуррак дип саный. Аның сүзләренчә, дөрес, Русиядә президент сайлавы үткәрелә. Күп партиялек сүз иреге бар, әмма чынлыкта алаймы? Сайлау гадел үтәме? Халык сайлауның ничек узганын белә бит. Мисыр һәм Русия арасында бу яктан күзгә күренердәй охшашлыклар бар.
Больше урок должны сделать, так сказать, власти, что
хакимият моннан сабак алырга тиеш. Беренчедән халыкка кануни яктан ризасызлыгын белдерү өчен мөмкинлек калдырырга кирәк. Икенчедән, социаль мобиллекка аякшалмаска, күп очракта инкыйлап халыкның бер катлавы, бигрәк тә яшьләр, югарыга күтәрелә, хакимият иткән элита арасына керә алмаса башланып китә. Төп сабаклар менә шулар. Мисыр инкыйлабын гадәти диярга була, диде Сергей Сергеев.
Мне представляется, почти классические революции.
Дәүләт шурасы Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин Татарстандагы цензураның бернинди режимда да булганы юк дип саный. Соңгы елларда бар татар газеталары диярлек татмедия оешмасы кулына бирелде. Дәүләт матбугатында сүз иреге богаулап куелды.
Анда жесточайшая цензура. Совет заманында гына түгел, Германияның 30-нчы елларда да күрмәгән цензура. Хәзер редакциялар берсенә-берсе керә алмыйлар, анда турникетлар куелган. Аңа хәзер барып керә алмыйсың. Авторлар кошып итә, кошмаганнар яшисе бар, курка. Яшергә кирәк, икесез каласың, кая керәсең татар журналистлар. Менә шундый куелган. Ни өчен алай әйтелгән? Чөнки Россиянең конституциясында язылган, Россия не цензура дигән. Бар бит шундый статья. Ә ничек ул цензураны булдырырга? Шуның өчен аны, менә бу Татмедия дигән оешманы оештыру. Ул җәмәгать оешмасы, җәмәгатьчелек оешмасы, җәмгыять оешмасы, ничек правовы, общественная организация. Иҗтимагый оешма, ул дәүләтнеке түгел. Дәүләт тарафыннан бездә цензура юк. Бер нинди ревизор бездә цензура таба алмый, бездә бер комитет та юк, бер должностное лицо да юк, цензура белән шөгыльләнүче бездә ирек, цензура юк. Ни өчен юк? Чөнки газеталар менә бу иҗтимагый оешмага бирелгән ул хуҗа. Onda Tatar jurnalisti bir makale yazıp kirtse, ona ne uzinnen Rusya'ya tercüme ettireler, ne bu uyuşmada. Ondan sonra öyle et itip su gelir, aşakı sözler bile mıymın da itelmeyim. Onların yılışlarında nindi aşakı sözler bile su kanları. Biznikiler şumarga tüzer vermecik. Mene bu iklamilerine Tatarça bir unutu yok. 209. zakon. Mene bu jestaşayışı cenzura. Bu faşistin Germaniyada bulmağının cenzuru. Gebelis bir gazetada da huca bulmağa. Onu işinden alsalar, o işsiz kalan, akşasız kalan. Ama onun koluna tutturup birdilerine, eli tipografilerini, izdatilistilerini bireler.
Televidini, radyolarını
bireler, bir kişi koluna. Eli o devletindeki tuğul, içtima kıyışma.
Akseler olacağım hayatlar.
Hayır. Mındı cenzuru dünyada bulganı yok bir rejimde de. Bu faşizm tuğul. Faşizmde bu tevere böyle kayı utkenmişsin. Бу Россия, дөресрәк әйткәндә, бу суверенная демократия России.
Диде элекке депутат Фәндәс Сафиуллин. Шулай итеп, җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр Татарстанда шул исәптән Русиядә дә сүз ирегенең кысылуын, битерелүен күрә. Татарстан, Башкортстан, Чечня кебек милли республикаларда Мәскәү моны махсус эшли. Халыкта милли аң туар, хокук даулар башланыр дип курка. Гарәп илләрендә башланган инкыйлапның Урта Азия илләренә күчеп Русиягә килеп җитү ихтималы белән Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова да килешә. Чөнки бу илләрдә дә халык фәкыйрьлектә яши, монда да ил башлары 20-шәр ел хакимияттә утыра.
Мисырдагы дөньядагы вакыйгаларны бик зур игътибар белән күзәтәм. Бу булырга тиеш иде, чөнки менә Гарәп илләрендә, Африка илләрендә халыкны Аллах исеме белән куркытып, менә 10 еллар буе фәкыйрьлектә тоттылар. Әмма шул вакытта җитәкчеләр үзләре бер дә Аллаһтан куркмадылар, алтын сарайларда яшәделәр, бөтен байлыкларын Америкада, Европа илләрендә тоттылар. Халык әлбәттә бу хәлгә төзде дә урамга чыкты, чөнки аның инде башка бару чарасы калмады. Бу теге халык динге Аллаһка каршы дигән сүз түгел, халык фиргаунларгә каршы, тираннарга каршы. Һәм гарәпләр безгә үрнәк күрсәттеләр. Менә ул вакытта безнең милләтчеләр гарәпләрне тәнкыйтьләр артта калган, шушындый мукыт халык дип бергә мукыт булып чыкмадылар әле, үз хокуклары өчен әле урамнарга чыгып, 10 көннәр буе таләпләрен куеп, Тунисия мәсәлән үз теләкләренә ирештеләр, мин уйлыйм, Мисырда да шушы хәл булыр, башка илләргә дә килеп җитерде, бу бит дөрес. Халык мондый фәкыйрьлектә яшәргә тиеш түгел, бер генә илдә дә мондый фәкыйрьлектә яшәргә тиеш түгел. Чөнки аерма шул хәтле зур, җитәкчеләр һәм халык арасында җир белән күк аермасы. Менә җитәкчеләр шуны оныттылар, гарәп халкы моны искә төшерде, дини халык буларак. Мин инде уйлыйм, кайда тираннар идарә итә, Урта Азиядә бигрәк тә менә Үзбәкстанда, башка шушы Урта Азия илләрендә, һәм шул исәптән Россиядә дә бу хәл булырга тиеш, һәм бу хәл булачак, иншаллах. Бу Россия өчен дә, шул вакытта Татарстан өчен дә бик зур сигнал. Безнекеләр дә бит 20 шәр ел утырдылар. Bizim halkta bir fakirlik şeyinde, emmelekin bizim halk, minin limanda Tatarlarını kuzatıtan, gayet sabır, tüzim, tırış, hem bizim şuşa fakirliğinden tırışlığı bile yine çıkar, devlet yerdemi bile tügel. Bir devlet ana yerden itirgeti iş, ana devlet şartlar tutarırgatı iş, bəxitte yaşayış için, her kimin kumiri bir gine bit. Min uleyim, eğer Rusya bundan neticeye samiyken, bu uzaklamay, bu haller Rusya'ya da kilip isteyecek.
Dip silahı Milli Meclis Reisi yazışı Fevziye Bayramova. Qozan siyasetçisi Sergey Sergeyev fikrinçe, Tunis, Misir, Yemanda başlangan kütərilişler domino rəvişində devam etdi. Amma Rusiyada vəziyyət başqaçaraq, xalq uramlarga çıxmay. 2004-cü ildə Ukraynada bulğan Əflisun inqilabından sonra Rusiya xalqı kütərilib getə almadı.
Если бы это, сказать, какое-то подобие,
Мәскәүдә ризасызлар йөрешендә күбрәк кеше катнашса, хәл бөтенләй башка булыр. Тәртип саклаучылар да үзләрен башкача тотар иде. Алар ризасызларга бер ничә дистә кеше җыелсагыз, сезне кыйныйбыз, бер ничә йөз кеше булсагыз, тынычлык сакларбыз. Әгәр инде уннар шәмен урамга чыкса, сезнең якка чыгарбыз дип әйткән. Бу сүзләр ишен хәлне ачып сала ди Сергей Сергеев.
Возможно, это апокриф, но, так сказать, я думаю, он отражает реальную ситуацию.
Димәк, халык төркем булып урамга чыга калса, шул халык баласы булган милициянең ризасызларга каршы кул күтәрмәү ихтимал. Чөнки котырган халыкны туктатып калу бик авыр. Президентын алып ташлаган Кыргызстан халкын да туктатып кала алмадылар. Әмма әлегә Русиядә халык урамнарга чыкмый, күтәрелми. Фәүзия Бәйрәмова моның дүрт сәбәбен атый. Беренчесе җитәкчеләр вазгыятьне кулда тота. Шуның өчен анда монда террор оештырып халыкны куркытып тора. Икенчесе урамнарга чыгучыларга каршы канунлар бик кырысланды. Өченчесе халыкны Кавказ мусульман халкы белән куркыталар. Бар гаепне алардан эзлиләр. Дүртенчесе халыкны аракы белән агулыйлар, әмма халыкның акыллы өлеше бары бер урамга чыгарга мөмкин.
Бары бер гаделлек таләп итеп урамнарга чыгачак дип уйлыйм мин. Шул исәптән Татарстан халкы да. Чөнки бу фиргаунлар, бу җитәкчеләр, тираннар 20-шәр ел, 30-ар ел халыкның канын ишеп, халык җилкәсендә утырырга тиеш түгелләр. Чөнки һәр кемнең гомере бер генә. Ярлы халыкның да баласы бар, аның да кичәсе килә баласын, укытасы килә, эшкә урнаштырасы килә. Ә гади халыкның балаларына бернинди киләчәк юк, менә бернинди. Мин моны битлек уйлап әйтәм бу сүземне. Бернинди киләчәк юк бу илдә. Шуңа күрә китә алганы китә, кала алганы инде өметсезлектән нәрсә эшләргә белмим. Болай алга таба әлбәттә дәвам итә алмаячак. Халык урамнарга чыга икән, без татар милли хәрәкәте аларны яклаячакбыз.
Русия, Татарстан, Мисыр җитәкчеләре алып барган сәясәттә охшашлыклар күргән Сергей Сергеев Мисыр вакыйгаларыннан соң Русия, Татарстан халкының силкенергә уйламавын әйтә. Әлегә Татарстандагы оппозиция сүзе сукыр күздән яш чыгару гына булып кала бирә.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Үзәк Азия һәм Азербайҗан Мисырда булып яткан хәлләрне аеруча игътибар белән күзәтә. Чөнки кайбер гарәп илләрендә тамыр җәйгән җитәкчеләр кебек, аларда да президентлар инде шактый еллар хакимияттә кала бирә. Әлеге вазгыять күпчелектә мөселманнар яшәгән Ташкент яки Бакыда якын көнчыгыштагы кебек хәлләр китереп чыгара аламы? Бу хакта белгечләр фикерләре белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә һәм Азатлыкның җомга тапшыруында танышалар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Татарстанның элекке президентының матбугат вәкиле булган Ирек Мортазинның Иреккә чыгуына берничә генә көн булса да, ул интернетта үзенең яңа блогын булдырган. Билгеле булганча, оппозицион журналист элекке блогында Минтимер Шәймиевка яла ягу да гаепләнде. Моннан тыш, ул республика җитәкчелеген тәнкыйтьләгән китабында хакимият дип аталган социаль төркемгә каршы нәфрәт уятуда гаепләнеп, 21 айга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Төрмәдән кайткач, Ирек Мортазин булган хис-тойгылары белән Азатлык радиосы белән дә уртаклаштым. Бу видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә azatlik.org адресында карый аласыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Мисырда оппозицион демократик яшьләр төркемнәре премьер-министр Әхмәт Шафикның сөйләшүләр үткәрү тәкъдимен кире кагып, президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан китүен таләп итте. Элегрәк башка оппозицион кешеләр, бигрәк тә илдә тыелган исламчы мөселман кардәшлеге оешмасы да хакимият белән сөйләшүләрдән баш тарткан иде. Пәнҗешәмбегә каршы төндә Каһирәдә Мөбәрәк хакимиятына каршы чыгучы һәм аны яклаучы кешеләр арасында дәвам иткән бәрелешләрдән соң башкаларның төп җыеннар үтә торган Таһрир мәйданында ике тарафны бер-береннән аерып тору өчен хәрбиләр урнаштырылды. Уфага Мисырдан бер очкыч белән 140 лап кеше кайтты. Алар арасында Башкортстан һәм Татарстаннан тыш, Хабарда Балкардан, Мәскәүдән һәм Русияның башка төбәкләреннән барып Мисырда укыган студентлар да бар. Берничә көн элек Мисырда укучы Башкортстан студентлары чуалышлар барган Мисырдан илгә кайтырга ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Йемен башкаласы Санада хөкүмәтнең һәм президентның вазифасыннан китүен таләп итүче протест чарасында 20 меңнән артык кеше катнашты. Хөкүмәтне яклаучы башка митингкада шулкадәр үк халык җыелды. Бу чараларның икесе дә тыныч кына тәмамланды. Киң күләм урам җыеннары илнең башка шәһәрләрендә дә үтте. Русия президенты Дмитрий Медведев Домодедово һавалында 24 гыйнварда булган террор һөҗүме әлегә ачылмаган дип белдерде. Русия федераль минлек хезмәте башлыгы Александр Бортников һәм тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкин белән сөйләшүдә Медведев барлык тикшерү эшләре тәмамланмый торып, бу җинаятьнең ачылуы турында әйтергә ярамый диде. Бүген Бортников бомбаны шартлаткан интихарчының кем булуы ачыкланды диде. Бортников интихарчының исемен атамыйча гына, аңа 20 яшь булгандыгын һәм аның Төньяк Кавказдагы бер республикадан килгәнлеген әйтте. Бу ел башында дөньяда азык-төлек бәяләре моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә күтәрелгән. Бу турыда БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы оешмасы хәбәр итә. БМО оешмасы белдерүенчә, азык-төлек бәяләре инде рәттән 7 ай буе күтәрелеп килгән һәм бу арту якын араларда да дәвам итәчәк. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде уақытынан алда президент сайлау өткәру қанунын имзалады. Президент сайлау белгілеу уәкілетін парламенттан алып президентқа тапшыру қанунын Қазақстан парламентінің екі пулаты да расылаған еді. Душәмбі күнді Назарбаев өзінің президентлық уәкілетлерін 2020 жылға қадар ұзайту референдумы өткәру ойынан кері қайтып, уақытынан әлік сайлау өткәруге тәкдим етті. Лондондагы стратегик тикшерүләр халыкара институты Иран теләгән чиракта атом бомбасын 1-2 ел ичендә үк ясарлык мөмкинлеккә ия булырга мөмкин дип белдерде. Әлеге үзәкнең хисабында Иран җитәкчеләр кирәк дип тапкан чиракта атом бомбасы ясарлык мөмкинлекләргә ия булырга тырыша диде. Хисапта шулай ук Иранның Натанс уран байыту кырылмасындагы 4000 центрифугасы тулы көченә эшләгән вакытта 1 елда 7 айдан аз гына артык вакыт ичендә беренче бомбаны ясау өчен уран байыта ала диелә. Казанда бер җитештерү ширкәте түбәсе җимерелеп, бер кеше һәлак булды. Беренче тикшерү нәтиҗәләренә караганда, түбә анда җыелган кар авырлыгын күтәрә алмыйча җимерелгән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәбәр иткәнебезчә, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 2011 елны милләтара татулык елы итеп игълан итте. Россия Дәүләт Шурасы утырышының Уфада үтүе алдыннан президентның милли оешмалар белән очрашып мондый адым ясавы белгечләр тарафыннан өметле дип бәйләнә. Әмма гамәлдә бу программаның ничек эшләячәге һәм нинди нәтиҗәгә китерәчәгенә фаразлар кылучылар юк. Белгечләр белән Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Президент Рөстәм Хәмитовтың 2011 елда Башкортстанда милләтара татулык елы дип игълан итүен милли һәм иҗтимагый оешмалар хуплап каршылай. Билдәле сәясмән философ Фәнил Фәйзуллин Азатлык радиоһы хәбәрсәһенә әңгәмәһендә президент фармарына карата фикерләре менән уртаклашты.
Президент Рөстәм Хәмитов 2011 елда Башкортстанда халыклар арасында дуслык һәм татулык елы дип игълан итү турында фарманга кул куйды.
Әйе.
Ошо указ Башкортостанда халыктардын дустулугуна келтиресекме? Мен фикриңизди сезерек.
Менимче, бул бик вакыттуу документ. Чөнки соңку жылдарда биздин элде гана түгел, бүтөн элдерде да мына миллий проблемалар бүтүндө күчүрүлгөн эшле болуп кала келе. Ошол вакытта көп эле маселелер көтөрүлгөн маселелер эле тиешеси хал ителмей. Шуңа күрө Башкортостанда мына ошондой документти булдуруу һәм киләчәктә аны әлбәттә тормышка ашыру. Минеңсә, әлбәттә, бу башка республикаларга, башка өлкәләргә мисал булып торырлык шундай эш дип әйткәнгә оштырмын. Иң төп мәсьәлә минеңсә, менә ошо документлар авыл биттәрендә генә торып калмаенча, тормышка ашырылһа. Чөнки без бүген күп мәсьәләләрне хәл итүдә төрле милләтләр арасында аермалыклар зур икәнен күрәбез. Менә бу аермалыклар ахырынлап бетерү юлыннан атларга тиешле. Әйтик, белем күләме, уның яшәешенең югарылыгы, халыктың мәнфәгатьләрен тормышка ашырумау аркасында мәсьәләләр һәр вакытта ниндәйдер конфликтлар тудыра. Әгәр дә ошо конфликтларга без ошо факторларны юкка чыгарып хәл итсәк, минеңсә, илебез әлбәттә әүдәмрәк алга атлаячак дигән уй менән яшәйм. Уларды хәл итү өчен программалар төзеп, һәм ошо программаларды тормышка ашыруда дәүләт даирәләре үз кулында тотса, шул ук вакытта без гражданга ямгыяты төрбәс төрле иҗтимагый ямгыяттар ошо проблемаларды хәл итүен күзәтеп барса һәм уларды хәл итүен талап итә, нәрсә бу илебез өчен зур эш булыр ине һәм без башка илләргә дә мисал булып кала алар идек дип уйлайм.
Фәнис әйтте, шундай бер хорау. Президент Рустам Хамитов Башкортостандагы милли мәдәни үзәктәр итәкчеләре белән очрашканда, Башкортостанда милли ирлектән низак тудыручыларга, маташучыларга аяу булмаясак дип белдерде. Бүтәһе дә бул милли ирлектәге низакка теләп бармы, кемдердер шушы юл белән сәясәттә үтүн күрсәтергә тырыша. Икенчеләре аңгы рәвештә ошларга әйәрә дип.
Мин әле менә бу яһәттән аризалашканын күп кенә кешеләр, халык мәнфәгатен, халыктың киләчәген язмышын уйламайынса, тик үзенең мәнфәгатьләрен генә тормышка ашырырга тырышалар. Менә бундай кешеләргә без, әлбәттә, ниндәйдер капка куярга тиешбез.
Фәнис әйтүш, ошо ютыкта әйткәндә, кайһы милләт ягына күбрәк шундайрак провокациялар бара?
Безнең халкыбыз, башкорт халкына карата шундый проблемалар күтәрелеп чыга. Ошо проблемалар күтәргән кешеләр, минеңсә, милли мәсьәләләрне ни формала, ниндәй югарылыкта хәл итәргә тиешлеген белеп етешмәйләр шикелле. Кайһы берәүләр, безнең республикабызда бүтә татар, бүтә мордва, яйһә удмурт халыктарының мәсьәләләрен хәл итүне талап итә икән, ул, әлбәттә, минеңсә, бик дөрес юл булмас иде. Бу проблемаларда ошо халыктардың үзләренең республикасында хәл итәргә тиеш булдыр. Ә икенчесен без шул ук мордва, татар, суваш һәм башка халыктардың, мына безнең республикада, безнең төбәктә яшәгән халыктардың гына мәсьәләләрен без хәл итәргә тиешбез. Мына шуны гына мисал итеп алырга мөмкин. Татар теленең, я мордва теленең, я мари теленең әдәби нигезләрен үзебезнең бында яшәгән диалект нигезендә эшләһәк, ул зур конфликтларды тудырыр ине.
Фәнис әйтте, шулай итеп, президент фарманы менән халыктан дустлыгын игълан итү ул яһалма гына булып каласакмы, яисә ысынлап та яһалма булмаенса, Башкортстанда халыктан дустлыгына килтерергә тиеш дип уйлайсызмы?
Мин моны әйтсә, әле эшләнгән авылдар зур өметләр уята. Әгәр дә актив ошо күтәрелгән мәсьәләләрне хәл итү юлына китсәк һәм уларды тормышка ашырсак, әлбәттә, бик зур проблемаларны хәл итү дип карарга кирәк.
Билдәле сәясмән философ Фәнил Фәйзуллин президенттың Башкортстанда 2011 елда милләт-ара татулык елы дип игълан итүенә карата фикерләре белән уртаклашты. Мәгълүм булуынча, Рәсәй Дәүләт Шурасының сираттагы ултырышы тап ошо тема, милли мәсьәләгә кагыла, ул фәле үтергә тиеш. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Солтанмаратов максатлы ел игълан итү республикалар милләтара татулыкты артыбан ныгытудан тыш Дәүләт Шурасында тикшерелүгә бер тема буласак дип исәпләй.
Дәүләт Советы алдыннан ошо тема кәрелүе һәм игътибар итү конструктив рәвештә, ыңгай рәвештә ошо милли ара татулыгын ныгытырга, тикшерергә һәм төрле яктан мин уйлыйм, өйрәнәһе бар. Әйтәсез була мин уйлыйм, шул ук милли оешмаларга ла. Безнең Башкортстан, Дагестандан соң икенче урында тора ошо милли ара катмарлыгы буенча, милләтләр халы буенча.
Өфөләге Рамадан Төрки милли оешмасы президенты, билдәле опера ярсыгы Марат Шәрипов та 2011 елда милләтара татулык елы дип игълан итү Башкортстандагы күп милләтле халыктарды дустлаштыруга артыбан бер үтәргес булыр дигән өметтә.
Идел Урал төбәге элек-электән татулык иле дип кабул ителде. Чөнки Урал буе, бу Идел буе, Агыдел буе төбәгендә күп милләтле халык яшәй. Безнең Башкортстан җиренә гелән чит төбәкләрдән, мәсәлән, кайсыдыр җирәтләрдә ниндидер гызыгы булса, яшәү өчен уңайсызлык булса, алар әлбәттә карашларын безнең республика юнәлдерәләр. Чөнки беләләр монда шундый тынычлык, монда бер-береңне хөрмәт итү һәм безнең Башкортстан, гомумән, Россия эчендә иң тотрыклы республикаларның берсе. Башкортстанның киләчәк үсеше өчен, Русияның киләчәк үсеше өчен әлбәттә өйдә тынычлык кирәк. Менә чөнки элементар гаиләдә тынычлык булмаса, ул гаиләнең бүгенгесе дә юк, киләчәге дә юк, анда бернинди өмет тә юк. Шуның кебек безнең республикада мына халыклар дуслыгы елы дип игълан ителгән бу фикерне хупларга гына кирәк һәм әлбәттә бу юнәлештә бөтен безнең халык вәкилләренә, бөтен җәмгыять оешмаларына эшләргә кирәк. Һәрбер милләт үзенең рухын, үзенең телен, гореф-гадәтләрен, милли йөзен үстерергә тиеш һәм менә бер-береңне хөрмәт итү кагыйдәләре нигезендә булырга тиеш.
Билдәле опера ярсыгы Марат Шәрипов. Милләтара мөнәсәбәтләрдә канун аша көйләү мөмкин түгел дине парламент спикеры Константин Толкачев. Бул үтә катмарлы конструкция. Шулай да федераль кимәлдә канунный документ булырга тиеш, ди дәүләт йыелышы корылтай рәисе. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Урыс карагы рухлары һәм рәсми Мәскәү Татарстаннан Казан өлкәсен ясарга теләсә, радикал исламчылар анда Идел Урал вилаятын күрә. Шешен каршылыгы җитәкчесе соңгы белдерүендә игътибарын Идел Урал мөселманнарына юнәлтте. Ул узган атнада Кавказ әмирлегендә Идел Урал вилаятын булдыру турында фәрман чыгарды. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Чечен сугышчылары башлыкларының берсе ДКУ Маров тарафдарлары элегрәк Кавказ әмирлегенә Дагыстан, Чечня, Ингуш, Кабарда-Балкар, Карачай, Черкес республикалары җирләре керә дип игълан иткән булса, берничә көн элек алар инде моңа Идел Уралны да өстәде. Әйтергә кирәк, бу хакта сүз моннан бер ел элек башланган иде. Узган елның февралында ясаган видео мөрәҗәгатендә ДКУ Маров Төньяк Кавказдан тыш шулай Краснодар крае, Әстерхан һәм Идел буенда азат итәргә вәгъдә итте. Азат итү дигәндә монда сүз Русия хакимиятеннән арыну турында бара, чөнки алар бу җирләр Мәскәү тарафыннан идарә ителмәскә тиеш дип саный. Чынлыкта Кавказ әмирлеге үзе бернинди җирләрне контрольдә тотмаса да, Төньяк Кавказ республика тауларында әмирлекнең кораллы кешеләре һаман да бар. Соңгы кайбер вакыйгалар Кавказдагы радикаль кешеләрнең чыннан да Идел Урал төбәкләре белән кызыксына башлауына ишарә итә. Мисал өчен узган елның мартында Башкортстанның Октябрьский районында Русия иминлек кешеләренең күләмле махсус чара үткәрүе, шуның башында берничә кораллы исламчыны үтерүе билгеле булды. Федераллар моны кибетләр талаган гади бандитлар белән көрәшүдә аңлатты. Бераз соңрак Башкорт әмире кушаматы белән билгеле булган Ингош Бәшир Плиев тоткарланды. Ул шул төркемнең башлыгы дип әйтелде. Аларны Идел буе федераль бүлгесендә терактлар әзерләүдә гаепләделәр. Ингош әтидә туган Плиевның заманында Шамил Басаевка якын торган аеруча куркынычлы җинаятьче булганлыгы да белдерелде. Яйкенне Башкортстанның күп еллар президенты булып торган Мортаза Рәхимов эшеннән алынды. Кайбер күзәтүчеләр моны да октябрьский вакыйгаларына бәйләде. Рәхимовның радикал исламчыларга каршы тиешле көрәш алып бармавы Мәскәүнең сабырлыгын тәмам бетерде. Кискенлесе Татарстанның Нурлат районы вакыйгаларда зур шау-шу тудырды. Хукук саклаучыларга каршылык күрсәткән һәм 500ләп милиция гаскәре катнашында атып үтерелгән 3 мусульман егетен Татарстанның кайбер дин әһелләре Кавказ пропагандасы корбаннары дип атады. Бу юлы эшеннән Татарстан мөфти китәргә мәҗбүр булды. Федераллар да, аларның Казандагы тарафдарлары да Госман Исхакыйны радикал карашларга тиешле каршылык күрсәтмәүдә гаепләде. Журналист Андрей Бабицкий Русиядә исламга басым көчәйгәч, мусульман яшьләре идеарасына китеп радикалләшә башлады һәм алар Кавказдагы кардәшләрен дә якларга әзер булуын күрсәтә дип саный. Моңа мисал итеп, ул алда әйтеп узылган вакыйгаларны китерә. Аның сүзләренчә, кайбер радикал тарафларга бу файдагына. Ник дигәндә, Кавказ әмирлегенең үз мохитенә күбрәк җирләрне тартуы аларның төп максатларыннан берсе булып тора, ди Бабицкий.
Чем больше сторонников им удастся найти в России, тем, естественно, легче будет вести борьбу с российскими властями.
Шул ук вакытта Бабильский Татарстан һәм Башкортстанда джихадка тартым кешеләр бик аз дип саный. Һәм ниндидер зур төркемнәрнең моңа кушылуына шикләнеп карый. Әмма ул шулай да террор сугышы куркынычы барлыгын әйтә, чөнки аны оештыру өчен күп кеше кирәкме, ди Бабильский. Күптән түгел Мәскәүнең Домодедово хаваланындагы шартлаудан соң ФСБ утырышында Русия президенты Дмитрий Медведев универсиада сәбәпле Казанга да террор куркынычы янарга мөмкинлеген әйткән иде. Бу Домодедоводагы терактта ныгы җәмәгате радикал ислам оешмасы вәкилләре катнашлыгы булуы әйтелде. Кавказ әмирлегенә кергән мондый үзәкләр хәзер урши бара. Шуларның берсе Болгар уйгыр җәмәгате оешмасына Татарстан һәм Башкортстан егетләрендә барып кайтулары әйтелә. Бабицкий сүзләренчә, Кавказ әмирлегенең соңгы белдерүе әлегә бары тик игътибар җәлеп итү өчен генә ясалган кебек. Ләкин тотрыксызлыкның Кавказдан яңа төбәкләргә җәелү куркынычы чыннан да бар, ди ул.
В том плане, что террористы получают новый регион для того, чтобы готовить свои акции, для того, чтобы проводить эти акции. Ну вот в этом отношении, я думаю, опасность есть, и к ней надо относиться достаточно серьезно.
Диде Таня Кавказдагы хәлләрне яхшы белгән журналист Андрей Бабицкий.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Тапшырубызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казанда реклама өлкәсендә эшләүчеләрнең МАК 2011 күргәзмәсе һәм түгәрәк өстәлләр укулары дәвам итә. Татарча концертларның, газеталарның, радионың рекламасы татарча барса да, кием-салым, телевизорлар һәм машиналарны әлегә татарча сатарга бик теләмиләр. Реклама базарында татар теленә урын булмау яки бик аз бирелү турында сүзләр инде 10-15 еллап элек башланып китте. Ул заманнан бирле алга китеш бармы соң? Бүгенге көндә ара-тирә татарча реклама барлыкка килсә дә, аның өлеше һаманда бик аз. Татар теле бу өлкәдә куллану өчен кануни мөмкинлекләр бар, әмма ихтыяҗ юк дәрәҗәсендә, ди белгечләр. Бикә Тимер Василий.
Казанда реклама өлкәсендә эшләүчеләрнең МАК 2011 күргәзмәсе һәм берничә көннек түгәрәк өстәлләр укулары бара. Анда рекламистлар иң заманча ысулларны тәкъдим иттеләр. Яраткан ширкәтнең булуы турында башкаларга хәбәр итү һәм кешеләрне җәлеп итү өчен дирижабльләр дә чыртып була, байраклар ясатырга, тукымада бина зурлыгында элмә реклам урнаштырырга, транспортка зур хәрефләр белән ширкәт исемен язып куярга мөмкинлекләр бар. Иң алдынгы сулларның берсе итеп кодлаштырылган реклама тәкъдим ителде. Дивардагы сарылы-кызыллы өчпочмаклар мозаикасын төшереп аласың да, шундук смартфон интернетка тоташтырылган булса, телефоныгызда реклама күрсәтелә башлый. Шушы рәсемдә интернет сәхифәнең адресы яшерелгән булган икән. Шушы күргәзмәдә катнашкан транспортта реклама урнаштыру белән шөгыльләнүче бер ширкәт башлыгы Алексей Гайфи әйткәнчә, елына 100 реклама ясасалар, аларның икесе генә татарча була. Үткән елда, мәсәлән, шушы икенең берсе Азатлык радиосыныкы булып чыкты. Күптән түгел Азатлык радиосы берничә автобусқа үзенең интернет адресларын һәм шигарын бастырган иде. Ни өчен рекламаны татарча бастырырга теләмиләр дигән сорауга идәкче кеше: "Бездә реклама күзне йөртеп укый торган. Татар сүзләрендә куйрыклар һәм төрткүләр бар, шуңа күрә аны автобус, троллейбус үтеп киткән арада гына укып бергә алмаска мөмкиннәр" дип җавап бирде.
Потому что в татарском языке крючочки, хвостики всякие есть, а реклама транспорта характеризуется тем, что низкое время контакта. Люди не успевают прочитать крючочки и хвостики.
Аннан соң Алексей Гайфинның шаярткан булу ачыкланды. Әмма барыбер рус телендәге рекламаны нәтиҗәлерәк дип саный. Ә татарча сүзләрне кешеләрне җәлеп итү, экзотика, шаккатыру өчен кулланалар дип уйлый ул.
Я пошутил, когда сказал, что крючочки, да, буквы татарскими, поэтому нельзя прочитать. На самом деле, наверное, маркетологи не дураки, просто определили, что небольшой совсем класс людей умеет разговаривать по-татарски. Это больше как экзотика, привлечь внимание. Вот это все как кич, это не как донесение информации до татарскоязычного населения.
Реклама белгече Алексей Гайфи зур ширкетлернең реклам кампанияларын күз алдында тотып әйтте. Әйтик, Татарстан базарына чыкканда IKEA мәшһүр швед ширкәте татарча реклама ясап карады. Coca-Cola ширкәте эчемлеген ышпышмак янына куеп, рәсемгә төшереп, бергә тәмлерәк дигән шигар астында сата. Мобиль элемтә тәкъдим итүче Билайн ширкәте быел татарча сөйләшә башлады һәм аның рекламасында бүтән татарлар белгән Алескер Камал театрының мәшһүр артисты Илдар Хайрулин төште. Әмма мондый мисалларны бармак белән санарлык. Исеменә хәтта ике татар сүзе кергән «Зур матур» дигән реклам ширкәтенең татарча реклама белән бөтенләй шөгыльләнмәве ачыкланды. Чөнки сорау юк ди алар. Ширкәтнең стендында торган Фәрхәт булай дип сөйләде.
«Матур» безнең фирманың исеме «Зур матур». Без монда маркетинговые исследования себез, медиа планирование, дизайн, фирменный стиль.
Зур матур фирмада татарша сөйләшәләр мә?
Әз генә, аз.
Сезнең клиентларга татарша кирәкме реклама?
Әйе, нык кирәк. Хәзерге заманда татар кеше бик үтерелә, аның традицияләре үсә.
Татарша реклама кампанияларын үткәрдегезме?
Юк, үткәрмәдек. Белмим.
Заказ бирүче булмады.
Шулайдыр.
Татар теле мауыктыргыч һәм ялтырауыклы реклама дөньясына социаль реклама ашагына кирип килде. Үткән елда Казан шәһәр хакимияте бушап калган элмә такталарга 50 социаль реклама бастырды. Аларның яртысы татарча әзерләнде. Казан шәһәр тышкы реклама идарәсе җитәкчесе Ирина Диабилкина әйткәнчә, Казан шәһәр идарәсе социаль рекламага заказ биргәндә һәрвакыт ике телдә ясау таләбен куя. Казан шәһәр идарәсенең телләрне үстерү бүлеге башлыгы Ирек Арысланов төрле ширкәтләргә, җитештерүчеләргә рекламаны ике телдә бирү турында киңәшләр генә бирә алабыз, диде.
Кемнәр производительләргә уже әйтелгән, алар ул рекомендательный характер. Мәҗбүри эшләнә торган ике телдә әйбер юк. Демократизация илендә яшибез бит, шуңа күрә мөмкинлек туарга кирәк. Үзебезнең халык ул мәсьәләне кулланырга тиеш, таләп итәр.
Инде Казан ярминкәсендә барган күргәзмәдә татарча реклама бик аз булса да, татарлар гына тыңлый торган радиоларда, телевидение каналларында татарча реклама күренгәли. Товарларны татарча таныту өчен мөмкинлекләр бар, ди реклама базарында катнашучы җитештерүчеләр дә, түрәләр дә. Рекламистлар теләсә нинди телдә, теләсә нинди иглан, язу, кино ясап бирә алабыз, диләр. Кануни яктан да мөмкинлекләр бар. Хәзер кулланучылар һәм товар сатучылар ягыннан милли телдәге рекламага ихтыяҗының туын көтәсе генә калды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы тапшыру ахырында кабат Мисыр һәм мәдәни як турында Татарстанның күренекле балет остасы Нинел Юлтыева 85 яшы тулган көнне Кахирәдә балет труппасына җитәкчелек иткән вакытларына да искә алды. Мисырда демократия урнашып, балет та үсеп китәр дип өметләнә ул. Иң зур максатының Казандагы әлеге уку йортын академия дәрәҗәсенә күтәрү икәнен дә әйтте. Аның белән Наил Алан очрашты.
Татарстанның, Башкортстанның һәм Русияның халык артисты, Казан хореография училищесе сәнгать җитәкчесе Нинель Юлтыеваны укучылары туган көнендә ишектән үк көчле алкышлар һәм чәчәкләр белән каршы алды. Икенче катка күтәрелеп үз бүлмәсенә үткәнче браво, афәрин дип сәламләүләр бию патша бикәсен озата барды. Мөгаен бу минутларда Нинель Юлтыевага 65 ел элек Җихановның Зөһрә балеты дебютыннан соң булган алкышлар да, Җәлил театрын ачканда үзе куйган Аккыш күле балетыннан соң булган көчле кул чабулар да, Шүрәледәге Сөембикәне башкарганнан соң яңгыраган афәрин дип тәбрикләүләр дә, Мисырның данлыклы Хеопс пирамидалары янында ул өйрәткән укучылары биегән балеттан соң булган озакка сузылган алкышлар да ишетелгән кебек булгандыр мөгаен. Соңгы көннәрдә Мисырда булган хәлләр бию остасын бер яктан тетрәндереп җибәрсә, икенче яктан ул гарәп дөньясында да киләчәктә демократия урнашыр дип ышана. Шул ук вакытта Фергауннар илендә балет сәнгате дә яңаша сулыш алыр дип өметләнә.
Мин дә укыган, мин дә белгән кешеләр, алар бөтенесе уже киттеләр, эшлиләр бөтен дөньяда Зеландияда, Америкада, Англияда, кызлар, малайлар, алар бөтенес, потому что яхшы школа иде алар. Ну, академический школа булаш.
Ә ни өчен алар үз илләрендә калып балет сәнгатен күтәрмәделәр?
Бик кыен тормыш. Анда. Ну, хәзер уңайсыз, все взаимоотношения сложные сейчас.
Боксаң, әнә үз вакытында пирамидалар янында ук табигать манзарасында балетлар да куелган ил бит ул.
Бик яхшы әсәрләр пирамида янында, анда площадка, Зәләре кичкене шундый спектакльләр бара иде. Аларның шул бәйрәмнәр вакытында именно балет шунда куядыр икбез.
Дибискала Нинель Юлтыева. Каһирәнең үзендәге театрда да балет куелган вакытта үз итеп, яратып карарга йөргәннәр. Юлтыева Каһирәдәге үзенең укучыларын бик сәләтле һәм талантлы иде дип әлдә мактап искә ала.
Ул булды бик кызык вакыт. Ул вакытны училище ачтылар и балет как раз эшли башлады. Тие тайны живота бер эш кеше генә бийдер янда. И то только ир кешеләр янында бийләр, хатын-кызларын да җибермиләр. Ә бу инде балет, балет булгач конкурслар башланды, гастрольләр башланды, киләләр, кызлар да, малайлар да.
Гарәп дөньясы һәрвакытта да үз канунлары белән көн күргән. Ил баш сүзе канун, ә аның туган көнендә ни генә булса да, син күңелен күрергә тиеш. Ул вакытларда Мисыр президенты Мөхәммәд Әнвәр әс-Садат була. Менә аның туган көне уңаеннан балет труппасы да биергә тиеш дигән күрсәтмә төшә. Бу вакытта бер миллионер хатын-кыз контракты нигезендә Юлтыева труппасы Япониядә чыгыш ясарга тиеш була. Очкыч та җайланган, Токиодагы баш телевизион залга билетлар да күптән инде сатылып бетә. Чак кына өлгердек дип искә ала Юлтыева. Ул елларда Каһирә балет труппасы үзен төрле илләрдә дә таныта башлый.
Мин Лебединое озеро куйдым анда. Куйдым анда Жизель классика, Шепиньяна деген әйберіні қойды. Бүтін классиканы, біздің академия классиканы спектакльларын қойдым. Бірінші актыны уже почти қойып бітірген емі, нотлар жетмеді ол вақытыны. Шүрәлінің бір неген тоже қойған едім. Первый самый конкурс Токиода болғанда, алай әйін заняли там места. Аларын алып кеттім Сирияға, Венгрияға, Болгарияға, труппына бардым Токиода. Токио қадар прекрасно өтті спектакльлар Токиода.
Нинель Юлтыевага үзенең 50 яшьлеген Мисырдагы Русия илчелегендә үткәрергә туры килә. Аны кытларга президент хатыны ул вакытта илнең тышкы эшләр министры булып эшләгән Бутрус Гали Ясер Арафатның сиңлесе дә килә. Гарәп дөньясында гашик та булганнардыр сезгә дигән сорауга Нинель Юлтыева әлбәттә дип җавап бирде. Әмма шул ук вакытта ул бик яраталар һәм хөрмәттә итәләр иде дип тә әстәде. Әле дә Нинель Юлтыева Мисырдан еш булмаса да сәләмнәр алып тора. Күптән түгел генә Мисыр театры директоры мәдәният министры Зилә Вәлиева аша Юлтыевага сәләм тапшырырга кушкан. Татар дәүләт опера һәм балет театрында Нинель Юлтыева өчен кыен вакытлар башланганга күрә, аңа Советлар Берлеге мәдәният министрлыгыннан Мисырга барырга тәкъдим итәләр. Башка берәүгә урын кирәк булган өчен театрда баш балетмейстерлыктан китәргә мәҗбүр була ул. Qahira balet truppasining bosh baletmeysteri ham san'at yetakchisi bo'lib, 1974-yildan 77-yilga qadar ishlay. Shulay yo'q 2 yil bo'yi Venesuelada Karakas teatrinda baletmeyster pedagog bo'lib ishlarga turi kelanga. Mening mandag'i o'quvchilarim o'zlari turli yillarda balet maktablari buldirdi deb g'ururlana yultiyva. 85 yaşı tolgan kinni Qozon xoreografiya uchilishisindagi o'z bo'lmasiga kelib kirgach, maqsadining Qozondagi aligi o'quv yurtining akademiya darajasiga ko'taru ekanini aytdi.
Noil olanni tingladik.
Ozodlik radiosi.
Biz sizning e'tiborga tarixiy sahifani taqdim etamiz. Turkiyada yashovchi g'olim Nodir Davlatning 1917-yil oktyabr inqilobi va Turk Totar Millat Majlisi ismli kitobidan uzuklar tinglag'iz. Bugun 9-chi topshiruvni taqdim etamiz.
Yilga inqilobga qadar Rossiya musulmonlari g'adatda maktab madrasalarida bilim olgan. Bunday tartib o'rus ma'rif qurilishidan butunlay ayrim bo'lgan holda negizda diniy bilim olishini ta'min etgan. Shu sababli o'rus hukumatı, o'rus avtorlari hatto sovet chirining bir turkum bilgichlari maktab madrasada bilim olganlarni tanimagan, ularni bilimsizlar sofiga kiritgan. Aslında bu dürüst tügül, çünkü şakirtler ona tillerinde yaxşı bilim algan, uqi hem yaza bilginler. Bilgili mektep medreseler şildleri İslam dini bilen biknik beyli bulgan. Ümumən İslam, İdil Ural tübəgi Türkiy xalıqlarının turmuşunda hem medeniyetinde mühim urun alıp durgan.
İslam dini İdil Ural kimliklerinde bik bir zamanda toralan. Tanılgan din halime hem tarihçi Şihabeddin Merjani, Müstafadil Əkbər, Fi Əhvali Qozon va Bulg'or ismli ikki tomli mashhur asarinda jirli bulg'or turkilarining islomni G'abbosiy xalifasi Alma mun zamonida qabul etularini yozam. O'rislar xristianlikni rasmiy dinlari etib qabul etganiga qadar islom bulg'or turkilari davlatining rasmiy dini bo'lgan. Rossiya Federatsiyasining Avropa ulushi ham Sibir musulmonlari diniga nazaratining raisi ham muftiy Talg'at Tojiddin aytuvina qaraganda Bulg'or xoni Olmas, ya'ni Olmish Hijriya 310-yilning Muharram oyining 16-chi kunida islom dinini qabul etgan. Natijada islom Idil Ural tubagi xalqining tub dini ham turmushining ayrilg'isiz ulushi holiga kelgan. Oltin O'rda ham Qozon xonligi shirlarida esa eng yuqori nuqtasiga erishgan.
Yavuz Ivan ғаскәрі тарафынан басып алынғаннан соң, Қозан ханлығы халқы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый. Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә шикләми. Бүтән мусламан биналарын, мәсҗид, мәктәп, мәдрәсә, китапханәләрен җир белән тигезли. Мусламан халкының зур өлешен сүрдерә. Яуның 15-нче елында Қозан тирәсендәге 206 авылдан һәм 60 эре биләмәдән мусламаннар кула. Олар урынына урыслар күшеріп отыртыла. Әгер Қозан алынғанға қадар, онда 40 мін кіші ешесе, 1567 елда бұсан 5 мінге қола. Урыс дәулеті православ шіркеу тарафынан мұсылманларыны 200 ел дәуамында алып барылған изу сиясетін хәр вақыт яқлаған. Бұ сиясетінің бір юнәліші күшіліп шуқындыру. Православ шіркеуі шол ұсыларына қолануына 19-шы ғасырның 2-ші яртысына қадар дәуам еттірген.
Патша хакимияте мусламаннарны көчлеп шуқындыру белән бирләттән гыбадат ханаларны юк итүне дә шит күрмәгән. 1756 елда Қозан губернасында 536 мәчетнең 418-е, Тавол губернасында 113 мәчетнең 15-е, һәм Астрахан губернасында 40 мәчетнең 29-ы хакимият тарафыннан җимерелә. 1759 елга кадәр Идел буе мусламаннарына мәчет ачарга рөхсәт бирелми. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр укына киләсе атнада дүшәмбе көнне дәвам итәрбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш болду. Сау булыгыз.